Ministry y'ebyobulamu etegeza nti wali muntu yenna nga munna Uganda yazuuliddwamu obulwadde obwa Ebola okuva lwe bwakakasiddwa okubalukawo ku lwokutaano lwa ssabbiiti ewedde. Omuntu omungera mu maaso wa DR Congo ye yakwatibwa obulwadde obwa Ebola nga yabujja mu Congo n'afiira mu disitulikiti e Bundi Bujjo, ate bo abantu abateeberezebwa okubeera nga babulina nabo baabufunye era nebateekebwa mu kweyawula. Dr. Maria Mujambo owa Ministry y'ebyobulamu asabye abantu okwewala okubeera mu bifo ebirimu abantu abangi, okufuba okunaaba mu ngalo n'ebintu ebirala ebisobola okubayamba obutafuna bulwadde bwa Ebola.
Tetunafuna kesi yaffe nga bannayuganda oli yali omu munakongo eyafa, ministry tenaba kulangirira ko kesi ndala yonna, kati tukyasobola okulwanyisa netubeera nga buno obulwadde tebusaasa. Twewale okukwata mu ngalo, twewale okuba nti twewa akafuba hugging. Bw'obeera ng'oli mu meeting ng'abantu bangi, gezaako obutabeera na contact nnyo n'abantu balala. Nkimanyi nti y'enkola yaffe eya bulijjo nti tuyina okusanyukamu netwehugginga netwewabunga biki, naye obuno obulwadde busaasaanira mu kye tuyita contact. Oli obwaba buyina n'obeera ng'omukutteko omubiri gwo, skin yo n'ebeera in contact ne sweti n'omusaayi na biki, era oba olina risk efuna buno obulwadde. Katwewale okubeera nti tetubeera mu mugotteko nnyo, oba tukwata mu ngalo netutanaaba mu ngalo netutakozesa sanitizer. Tukozese sanitizer, tuddemu tunaabe engalo buli lw'okwata mu ngalo z'oli ogenderawo n'onaaba mu ngalo. Bw'oba omanyi togenda kunaaba mu ngalo, tokwata mu mukono gwa muntu.
Dr. Jambo era asabye n'abasawo okufaayo ku bulamu bwabwe nga bajjanjaba abantu abalina oba bateeberezebwa okubeera n'obulwadde bwa Ebola.
Then n'ekirala, abasawo baffe mu malwaliro abalwadde abalala bajja kuba nga bajja, naye tubeere nga tulaba nti twambala glavu, tulina sanitizer n'amazzi aganaaba mu ngalo, nti tuleme kubeera victim ngaffe abasawo. Tubeere nga tulwanyisa obulwadde muffe naffe abasawo, naye ate nga tukoze ku balwadde baffe. Naye ate tubeere nga bw'olaba omuntu ayina obubonero obuyinza okwefaananyirizaako obwa Ebola, obeere nga omususpectinga, tumukebeze tuleme kusaasaanya bulwadde.